Milí bratia a sestry, v piatok si temer celý kresťanský svet pripomenul zvláštny sviatok. Sviatok zjavenia pána, alebo epifánia po grécky, alebo teofánia takisto. A my si myslím, že sme tiež súčasťou tohoto kresťanského sveta a ja by som chcel sa venovať tomuto sviatku. Teda sviatok zjavenia pána. Niekedy sa aj tiež nazýva sviatok troch kráľov, ale my vieme, že nemuseli byť ani traja, nemuseli byť ani králi, takže pravdepodobne tento názov je len nejakou tradíciou, ktorá nepochádza od kresťanov. Ale väčšina kresťanov teda tento sviatok slávi 6. januára, to bol piatok. Ja by som sa chcel na to bližšie pozrieť. A môžeme si ho pripomenúť až 4 spôsobmi. Na východe sa kedysi v tento deň zároveň slávilo aj narodenie pána Ježiša. Teda východná cirkev má teraz Vianoce. A toto považovali za zjavenie pána. Po druhé, na zjavenie pána si pripomíname aj premenenie vody v Káne Galilejskej a to bol prvý zázrak pána Ježiša, kedy pán Ježiš prvýkrát zjavil to, že je mocný a veľký a robí zázraky a že má pôvod v Bohu, v nebi. Po tretie, v tento deň sa pripomína Ježišov krst v rieke Jordán, ktorý bol začiatkom tiež jeho verejného účinkovania. A je zvláštne, že práve tam sa zjavil ako trojediný Boh, bolo počuť otcov hlas, Boží hlas, bol vidieť holubicu, tá predstavovala Ducha Svätého a potom tam bol Pán Ježiš. Takže všetky tri osoby božské tam boli prítomné. A po štvrté si môžeme pripomínať aj príchodom východných učencov, mudrcov, ako zjavenie pána pohanskému svetu. Takže máme 4 možnosti. Narodenie pána Ježiša, jeho prvý zázrak, jeho krst, alebo zjavenie sa teda pohanskému svetu múdrcov. Ja som si vybral tých múdrcov. Možno nám sa tak trošku priblížime si znovu Vianoce a nemusíme sa s nimi celkom tak hneď rozlúčiť, ale predlžiť si trošku tieto pekné sviatky. Takže máme tu na tieto pripomenutia, možno to bude znieť ako klišé, ale musíme poznať ešte jeden dátum. Kedy sa Pán Ježiš zjavil nám? Kedy sme my prežili to, že sme ho spoznali ako nášho pána, osobného spasiteľa? A akým spôsobom sa to stalo? Narodením, zázrakom, krstom, alebo rozumom. Najmenej pravdepodobné sa nám zdá skutočnosť, že by sa nám mohol zjaviť prostredníctvom nášho rozumu. Zaužívali sme si názor, že prijať pána Ježiša môžeme len vierou, nie rozumom. Ale nazdávam sa, že je to trošku taký alibizmus a trochu aj naša lenivosť. Mohol by som teraz rozvíjať tému o múdrosti a rozumnosti a aký vplyv má náš rozum na to, či veríme, alebo ako sme spoznali pána Ježiša, či vierou, alebo rozumom. Pozrime sa však na múdrcov. Akí to boli oni muži a kto to vlastne bol. A otvorme si preto Matúša 2. kapitolu a tam si znovu pripomenieme príbeh Vianoc, a hlavne sa pozrieme na múdrcov. Matúš 2. kapitola, budem čítať. A keď sa narodil Ježiš v judskom Betleheme za dní kráľa Herodesa, tuhľa múdrci od východu slnka prišli do Jeruzalema a hovorili, kde je ten narodený kráľ židovský? Lebo sme videli jeho hviezdu na východe slnka a prišli sme sa mu pokloniť. Ale keď to počul král Herodes, zľakol sa i celý Jeruzalem s ním. A zvolal všetkých najvyšších kňazov a učiteľov ľudu a vypytoval sa ich, kde sa má Kristus narodiť. A oni mu riekli, v judskom Betleheme, lebo tak je napísané skrze proroka, a ty Betleheme, zem Júdova, nijako nie si najmenší medzi vojvodami Júdovými, lebo z teba mi vyjde vodca, ktorý bude pásť môj ľud Izraela. Vtedy Herodes povolal tajne mudrcov, dôkladne sa ich vypýtal na čas hviezdy, ktorá sa im ukazovala. A pošľúc ich do Betlehema povedal, iďte a dôkladne sa povypytujte o tom dieťatku. A keď pokloniu nájdete, dajte mi o tom zvesť, aby som ja príduc poklonil sa. Ďakujem. A oni vypočujúci kráľa odišli. A hľa hviezda, ktorú boli videli na východe slnka, išla pred nimi, až prišla a zastála nad miestom, kde bolo dieťatko. A zázruc hviezdu preveľmi sa zaradovali. A keď vošli do domu, našli dieťatko s Máriou, jeho matkou, a padnúc, kľaňali sa mu a otvoriac svoje poklady, obetovali mu dary. Zlato, kadivo a myru. A napomenutý súc od Boha vo sne, aby sa nenavracovali k Herodesovi, navrátil sa inou cestou do svojej krajiny. Našli sa ľudia, ktorí pracovali rozumom. Pán Boh dal poznať ľuďom rôznym spôsobom narodenie Pána Ježiša. Márii sa zjavil anjel. Videl anjela, anjel ju priamo navštívil a zvestoval jej obrovskú radosť, že práve ona je tá vyvolená, z ktorej sa narodí dlho očakávaný Mesiáš. Jozefovi to povedal vo sne. Jozefovi sa sníval sen a vedel, čo má robiť. Alžbeta, keď videla Máriu, tak sa veľmi potešila. A podskočilo jej srdce a radovala sa. Aj dieťatko, ktoré ona čakala, sa radovali, keď uvideli Máriu. Bolo jej to tiež zjavené. Pastieri zbadali množstvo anielov, ktorým zvestovali príchod Pána Ježiša. I Simeon, Alžbeta a iní, ktorí sa dostali do styku s Pánom Ježišom, poznali kráľa a spasiteľa. Mali to zjavené Duchom Svätým. Ale našli sa ľudia, ktorí to vyčítali z hviezd. Pracovali svojim rozumom, študovali písma, matematiku, fyziku, chémiu a astronómiu. A prišli na to. Múdrci z východu mesiace putujú, aby privítali kráľa kráľov. Nikto z týchto ľudí nemusel toľko putovať a toľko vynaložiť námahy na to, aby sa stretol s kráľom kráľov. Múdri ľudia a vedci si najprv postavia hypotézy a potom ich dokazujú alebo vyvracajú. A svoje hypotézy a svoje výpočty si chcú overiť. Takisto aj títo múdrci. Mali sme pravdu, keď sme videli takúto hviezdu. A to, čo sme našli v múdrych knihách a to, čo sme vyrátali, je naozaj pravdou. Chceme si to overiť, chceme sa o tom presvedčiť. A hnala ich túžba a zvedavosť. Čakajú na to celé generácie. Počítajú dráhy hviezd a zistia, že časom príde k zvláštnemu úkazu na nebi. Príde zvláštna hviezda. Jedinečná, výnimočná. A to sa práve teraz deje. A vydali sa na cestu. Pochádzajú z krajiny, kde pred 600 rokmi boli zajatí židovskí učenci a oni hovorili o nastolení zvláštneho kráľovstva. Títo Židia poznali prorocké zvitky, ktoré mali už tiež viac ako 100 rokov. Učili sa z nich na spameť a poznali ich. Keď boli zajatí, tak toto priniesli do Babylonie, do Médsko-Perskej ríše. A oni sa učili toto. A vyjde prútok z Parezu Izaiho. A mládnik, z jeho koreňov poniesie ovocie. Spočinie na ňom duch Hospodinov, duch múdrosti a rozumnosti, duch rady a hrdinskej sily, duch známosti a bázne Hospodinovej. A ako voňavá obeť bude mu voňať bázeň Hospodinova. Nebude súdiť podľa videnia svojich očí, ani nebude trestať podľa počutia svojich uší, ale bude súdiť chudobných podľa spravodlivosti a bude trestať tichých zeme podľa spravodlivého práva. A tak ďalej, a tak ďalej. Ja som to čítal, ale títo muži to vedeli naspamäť. Tieto a takéto texty ovplyvňovali mladých židovských učenia chtivých mužov. V tých textoch čítali duch múdrosti, rozumnosti, duch rady a hrdinskej sily, duch známosti a bázne Hospodinovej, podľa spravodlivosti, spravodlivého práva, spravodlivosť, právo, múdrosť, rozumnosť. Všetky tieto slová sa učili na spomeň a toto ich ovplyvňovalo. A oni mohli ovplyvniť celé iné národy. Čo nás ovplyvňuje v dnešnej dobe? Aké slová počujeme? Čo sa učíme na spomeň? Čo memorujeme? Čo je nám blízke a prirodzené? Čím ovplyvňujeme naše okolie, naše deti, naše generácie? Sú to slova, je to duch múdrosti, rozumnosti, hrdinskej sily. Keď vypukla vojna na Ukrajine, mladí muži utekali na západ. Nechceme bojovať. Nie je to naša vec. Títo Židia, mladí mužovia, boli ovplyvnení týmito textami. Títo múdri pohania boli obohatení o židovskú kultúru. Obdivovali ich vzťah a vernosť k Hospodinovi. Celé generácie si rozprávali o tom, ako týmto Židom Boh zjavil sen o zvláštnom kráľovstve. Nebude z tohoto sveta, zruší všetky kráľovstvá kameňom, ktorý nebol v ľudskej ruke. Bude ustanovené na zemi, bude dielom Boha a bude rásť a šíriť sa. 600 rokov uvažovali nad týmto proroctvom alebo nad týmto snom, ktoré sa snívalo Nabuchodonozorovi. Za jeho najväčšieho rozmachu jeho kráľovstva. Upierali pohľad k nebu a čakali na ten kameň. Kedy príde? 600 rokov. Je pravda, že táto krajina prešla i úpadkom. Nabuchodonozor sa obrátil k Hospodinovi. Uznal Hospodina ako jediného mocného Boha sveta. Ale jeho syn Baltazar, viete, že zneúctil pána Boha a nádoby z chrámu a tak ďalej a tak ďalej. Aj tam bol Daniel, ktorý vtedy už mal veľké postavenie v tej krajine. Už bol síce starší, už mal asi 80 rokov, ale Nabuchodonozora viedol k tomu, aby prijal Hospodina, ale Baltazar ten bol súdený. Ale nedotýkalo sa to týchto učencov. Oni si pamätali rozhodnutie Nabuchodonozora a pamätali si sen o zvláštnom kráľovstve. A z generácie na generáciu si toto hovorili. Učili sa o tom. Upierali pohľad k nebu a čakali na ten kameň. Snažili sa vypočítať nielen jeho trajektóriu, ale aj význam pre ľudstvo. Aký to bude mať význam? Hľadali v tom múdrosť, zmysel a pravdu. Z generácie na generáciu si odovzdávali. Každé moje rozhodnutie, každý čin, každý nápad, každá myšlienka a postoj vytvára budúcnosť našim deťom, mojim vnukom. Dôsledky mojej práce, telesnej, duchovnej a duševnej, budú znášať generácie po nás, nie my. Všetko, čo dnes robíme, alebo aj nerobíme, všetko, čo myslíme alebo nemyslíme, ovplyvňuje nie nás, ale naše deti, naše generácie. Všetkými zmyslami pozorovali celé stvorenstvo. A v tých stvorených, viditeľných veciach spoznali aj neviditeľnú, večnú Božiu moc a slávu. Teda všetkými zmyslami pozorovali celé stvorenstvo a v tých stvorených, viditeľných veciach spoznali aj neviditeľnú, večnú Božiu moc a slávu. Táto pohanská, vyspelá kultúra, kolíska vzdelanosti, perská, asýrská, potom aj grécka, bola ovplyvnená židovskou kultúrou. A v tom vidím i našu úlohu. Žijeme v tomto svete. A nemôžeme sa hrať na nejakých svetuškárov alebo martírov a oddeliť sa, ale musíme konať svoju prácu a v srdci mať veľké Božie pravdy. Neprestajne byť v modlitbe, modliť sa, študovať Božie slovo a ovplyvniť túto kultúru, v ktorej žijeme. Nenechať sa strhnúť i s davom a uvedomiť si, že každé naše rozhodnutie, ktoré robíme, bude mať večný dosah. A najprv ho zakúsia generácie po nás. A s touto myšlienkou večnosti by sme mali žiť a ovplyvňovať ľudí okolo seba. A boli takto ovplyvnení i títo učenci. A keď objavili túto hviezdu, tak sa vydali na cestu a boli celí vzrušení, aby na vlastné oči videli to, čo po generácie sa učili a to, čo zrazu budú vidieť na vlastné oči. Pán Ježiš hovoril, milovať budeš Pána svojho Boha celým svojim srdcom, celou svojou dušou a celou svojou mysľou. Srdcom, dušou, ale aj mysľou. Našim rozumom. A všetko musíme teda dať do toho, aby sme poznali a milovali Pána Ježiša. Som rád, že aj v dnešnej dobe mnoho sa veda viac a viac približuje Biblii. A hovoria o tom už mnohí. Vedci vidia ďalej aj do vesmíru. Oveľa viac do vesmíru vidia ako naši mudrci. A vidia ešte hĺbšie do bunky. Uznali, že DNA, ktorá je jedinečná pre každú bytosť, je vlastne písaný jedinečný, neopakovateľný text, ktorý musel niekto napísať. DNA teda nie je, že ako text, ale DNA, ktorá je jedinečná pre každého jedného z nás, je písaný text, ktorý niekto musel písať. Nie je v ňom žiadna zhoda, ani sa v ňom neopakuje, žiadny vzorec, žiadne pravidlo. Jednoducho ho niekto písal a tak utváral každého jedného z nás. A na toto vedci už prišli. Niekto tak nepredstaviteľne inteligentný to musel písať. Usporiadal hviezdy, slnko, mesiac a celé galaxie tak, aby na našej Zemi mohol byť život. Nesmel sa pomýliť ani pri jednej z nich, ani o milimeter. Tak by sme nemali život na Zemi. Myslím si, že keby naši mudrci v prvých rokoch nášho letopočtu disponovali týmito znalosťami, ako bol Hubbleov teleskop alebo elektronický mikroskop, tak by sedeli v prachu a zdvihnutými rukami by deň a noc oslavovali Stvoriteľa. Neviem, či to robíme aj my a už poznáme toľko veľa. Dnes už veľa vieme, ale sme aj naozaj múdri. No aj naši múdrci sa predsa len mýlili. Prišli do Jeruzalema, nie do Betlehema. Prišli na kráľovský dvor, očakávali, že tam sa narodí na kráľovskom dvore kráľ. Neočakávali, že sa narodí v maštalke. Teda prišli na kráľovský dvor do Jeruzalema. A tam sa dozvedeli, že musia pokračovať ďalej. Pomýlili sa asi o 8 kilometrov. Uznávajú svoj omyl. Dozvedajú sa ešte viac a sú pripravení a ochotní vnímať aj metafyzicky, cez sny. Ich múdrosť bola i v tom, že uznávali svoj omyl. Netrvali na svojom. Vypytovali sa. V Všade, nikde nečítame v Biblii, že by prišli títo mudrci a usporiadali konferenciu a mali nejaké semináre a nejaké prednášky o hviezdach. Nič z toho nečítame. Títo múdri ľudia prišli a pýtali sa. Nič nehovorili. Nič. Zanemeli. Tak to bolo pre nich vzácne. Išli teda na kráľovský dvor, tam boli poslaní potom do Betlehema. A tam našli v dome, nie v maštalke, ale v dome našli pána Ježiša, jeho matku i otca. A vnímali potom i cez sny. Teda boli múdri, ale i sny im hovorili, že sa už nemajú vracať k Herodesovi, ale pokračovať ďalej. Spoznali xenofóbneho Herodesa, jeho falošnosť a intrigy. Duchovnú a duševnú biedu v okázalom hýrivom spôsobe života. Ale aj nevinných, chudobných, pokorných ľudí a pritom vlastniacich tajomstvo sveta. Poklonili sa malému dieťaťu, lebo v ňom spoznali kráľa večného kráľovstva. Kameň, ktorý zničí všetky kráľovstvá. Putovali veľmi, veľmi dlhú cestu. Nakoniec sa klaňajú malému dieťaťu. Myslím si, že neboli sklamaní. Myslím si, že odchádzali veľmi, veľmi obohatení. Zámerne som nespomínal dary, ktoré priniesli, pretože si myslím, že tie boli až také zanedbateľné podľa toho, čo všetko títo mudrci dostali, čo objavili, čo sa naučili. To bolo oveľa viac, než oni mohli priniesť na svojich rukách alebo na svojich ťavách. A my dnes takou samozrejmosťou pijeme vodu, sledujeme striedajúce sa ročné obdobia sťahovavých vtákov, vzdúvajúce sa more, východ slnka. Nevidíme v tom Boha? Toľko úžasných vecí máme. Táto voda, ktorú tu mám, je veľmi jedinečná. Dve molekuly vodíka, jedna molekula kyslíka. Tak jednoduché. Ale bez toho by nebol život. Tvorcom je Boh. Nikto ju nevymyslel. Žiadne laboratórium. Nemôžeme byť obohatení, pretože svoje zlato, mirhu i kadidlo zvierame vo svojich rukách. Neodovzdávame. Privlastváme skú to, čo nám nepatrí. Berieme automaticky, ale odovzdávame skúpo. Vrátanie našich talentov. V jednom zbore je jeden veľmi talentovaný muž a tieto Vianoce ho požiadali o to, či by mohol doprevádzať spevokol svojou hrou. On povedal, ale to by som musel prísť o pol hodinu skôr do zboru a to sa mi nechce. To by som musel prísť o pol hodinu skôr do zboru a to sa mi nechce. Je to vynikajúci hudobník, ktorý dostal úžasný talent. A to sa udialo tieto Vianoce. Po štvrtok som bol svedkom také nepriamej eutanázie. Jedna rodina mi volala, aby som im priniesol antidekubitný madrác i polohovateľnú posteľ, pretože im otca vrátili z nemocnice. Ale keď som tam prišiel, tak ten otec bol vo veľmi, veľmi zlom stave. A pýtal som sa ich, že prečo ho nepoštú do nemocnice. A oni povedali, že ho práve prepustili, že mu nemajú čo urobiť. Lekári ho odmietli liečiť. Už bol starý. Neoplatilo sa to. Poslali ho domov zomrieť. Skôr, než mu dali ten madrac, tak zomrel. Na druhý deň. Toto je naša veda. Ak by ste boli múdri a ľahko sa učili, zobrali by vás na medicínu. Byť lekárom a pomáhať chorým je úžasné. Ale ako medik by ste dostali takúto úlohu. Je tu rodina, do ktorej sa rodia postihnuté deti. niektoré už zomreli. Otec je alkoholik a má syfilis. Matka má tuberkulózu. Problém je, že je tehotná a nemá výhrady k potratom. Čo jej odporúčite? Správna odpoveď, prerušenie tehotenstva. Jednoznačne. Ale toto bolo v roku 1770 a matke to nikto neporadil. A narodil sa chlapec. Slabý, ale žil. Dala mu meno Ludvík. Celým menom sa volal Ludvík van Beethoven. Geniálny hudobný skladateľ, ktorý obohatil celý svet. Hlavne poslednou 9. symfóniou. Jej záver, Óda na radosť, sa stala našou európskou hymnou. Ako prvý k orchestru pripojil aj spevákov. Ešte to nikto neurobil pred ním. On však nepočul ani jej premiéru, ani burácajúci potlesk. Nie preto, že by už nežil. Žil a bol tam. Ale preto, že už keď ju skladal, bol úplne hluchý. Naše rozumné a zodpovedné zdravotníctvo by ho zabilo skôr, ako by sa narodil. Kto vidí v tom, aj keď nenarodenom dieťati Boží rukopis? Poklonia sa mu lekári? Predsa Boh píše jeho DNA v živote matky. Skloní sa niekto pred tým? Uzná to? Vidí v tom zázrak? Vidí v tom veľkého Boha? Žalmista píše toto. Lebo tvojim vlastníctvom sú moje ladviny. Usnoval si ma v živote mojej matky. Oslavovať ťa budem preto, že som hrozne a predivne utvorený. Predivné sú tvoje skutky a moja duša to zná veľmi dobre. Niektorá moja kosť nie je ukrytá pred tebou. Ktorý som učinený v skrytosti, utkaný som v hlbinách zeme. Tvoje oči videli môj trup a do tvojej knihy sú zapísané všetky moje údy, ako aj dni, v ktorých boli utvorené. Keď ešte nebolo ani jedného z nich. A mne, aké drahé sú tvoje myšlienky. O silný Bože, a aký ohromný je ich počet. Keby som ich chcel spočítať, je ich viac ako piesku. Úžasné slova múdreho muža, ktorý mal Božiu múdrosť a ktorý videl viac než všetci tí múdri lekári. A my pritom poznáme DNA. Keď sme prišli do tohoto zboru, a už neviem, koľko to je rokov, 5 či 6, tak prvé, čo sme si všimli, že za čo sa budeme modliť, tak bolo to, aby tu bolo viac detí. Pretože keď vtedy kazateľ povedal, že pozýva deti dopredu, tak vyšli 4 dievčatka. A nebolo to inak dlhé mesiace, možno rok. A dnes sa niekedy tie deti tu nezmestia. Nie sú to len dievčatka, ale sú aj chlapci. A dnes sú 4 tehotné mamičky v tomto zbore. Ďaká Bohu za to. A ďalšia v Senici. A je to naozaj úžasné. Modliť sa a pokoriť sa pred Bohom. S mudrcov sme si spravili dekorácie, zaradili do vianočného folklóru. Koledníci nič nedávajú, ale berú. Príjemné, romantické, čarovné musia byť naše sviatky. Nikto sa nezaujíma o múdrosť. Nikto sa nezaujíma o pravdu. Žijeme v postfaktickej dobe. Nechceme vedieť, učiť sa, ale cítiť. Rozum vypíname, city sú dôležité. Vianoce sme obetovali konzumu. Pritom tak veľa nás môžu aj múdrci naučiť. Všetkými zmyslami objavujme pravdu a dokážeme ju interpretovať nasledujúcim generáciám. Pomôžeme našim deťom objaviť Boha v stvorenstve, v človeku. Učme ich študovať Bibliu a naučia sa študovať všetko. Ak sa naučia poznávať Bibliu, naučia sa všetko. Lebo budú študovať s láskou a rozmýšľať nad všetkým, čo vyštudujú. Rozmýšľajme nad každým našim krokom s perspektívou večnosti. Pretože večnosť, to je to, čo očakávame. To je to, na čo sa pripravujeme. To je to, čo vidíme. V Biblii je napísané, že tam bude to, čo oko nevidelo, ucho nepočulo, na ľudské srdce nevstúpilo. Ale nám to zjavil Duch Boží. Ale my to máme zjavené. A o tejto večnosti a perspektíve večného života hovorí jedna pieseň. A ja by som poprosil Jožka, Janku aj Danku, že by nám zaspievali teraz.
Prízraky ťažkých čias obavu plnia nás, zloby, že zničím raz slobody plod. Priateľ môj, nemeškaj, srdce hneď Bohu daj, kým je čas, načerpaj spasenia bod. Čo skoro príde Pán, bude hneď koniec rán, zo všetkých sveta strán zhromaždí nás. Zosnuli v Kristovi, Božia moc oslobí, pôjdeme k Otcovi do zeme krás. Ochladol lásky jas, domovy bez okrás, o pomoc volá hlas, narieka ľud. Pokoj je navždy preč, otrasy hlad i meč, počuť už znakov reč, volanie trúb. Čo skoro príde Pán, bude hneď koniec rán, zo všetkých sveta strán zhromaždí nás. Zosnulých Kristovi Božia moc oslobí, pôjdeme k Otcovi do zeme krás. Stratia sa problémy, starosti zbavení, budeme blážení s Ježišom dlieť. S Bohom zem nezdravá, začína oslava, radosti zapláva na veky svet. Čo skoro príde Pán, bude hneď koniec rán, zo všetkých sveta strán zhromaždí nás. Zosnulých Kristovi Božia moc osloví, pôjdeme k Otcovi do zeme krás. Čo skoro príde Pán, bude hneď koniec rán, zo všetkých sveta strán zhromaždí nás. Zosnulých Kristovi Božia moc osloví, pôjdeme k Otcovi do zeme krás.
My sa takisto pripravujeme, tak ako mudrci, na ten druhý príchod Pána Ježiša. Máme túto informáciu, že príde, že nebude meškať. A Pán Ježiš naozaj príde. Príde celkom inak, ako prišiel prvýkrát. A my sa o tomto učíme a študujeme to a odovzdávame to z generácie na generáciu, generáciu už tisícky rokov. Tak ako naši učenci. A pripravujeme sa na to. A sme múdri v tejto veci? Múdro si počíname? Správne sa pripravujeme? Sledujeme udalosti vo svete? Cítime, ako to vibruje, ako sa to približuje? Dnes sa dáva veľký dôraz na bohatstvo. A to je práve tá pasca, do ktorej nás chce diabol dostať. Aby sme boli nemúdri. Aby sme upustili od očakávania druhého príchodu. Aby nás nejako odradil niekde inde a darí sa mu to. Ale my múdrieme preto, že čítame Božie slovo. Dnes sa hovorí, že ak si bohatý, máš úctu a nezávislosť. Biblia nás učí, že je lepšie vedieť, ako mať. Múdrci sa jedného bohatstva zbavili, aby to lepšie získali. Pravda o nás môže aj šokovať. Ján musel napísať do Laodicei, lebo hovoríš, som bohatý a zbohatol som a nepotrebujem nikoho. A nevieš, že si biedný, mizerný na poľutovanie i chudobný, i slepý, i nahý. Aká celkom iná pravda o nás. Laodicea si myslela, že je bohatá a nikoho nepotrebuje. A dozvedela sa, že je biedna, mizerná na poľutovanie a chudobná a slepá naha. Pán Ježiš rozpráva príbeh o mužovi, ktorý bol múdry v podnikaní. Nastával nové stodoly a mal plán. A ten plán znel odpočívať, jesť, piť a veseliť sa. Pán Ježiš, alebo Pán Boh ho nazval bláznom. Aké celkom diametrálne iné. Príslovie nazýva múdrym toho, kto vidí pôsobenie Božej milosti vo svojom živote. Múdry je ten, kto vidí pôsobenie Božej milosti vo svojom živote. A to budú 4 body, ktorými budem končiť. Múdrci videli pôsobiť Božiu milosť na celý svet. Múdrci spoznali, že Pán Boh je milostivý. Zo svojej veľkej lásky posiela iné kráľovstvo. Posiela kráľa. A robí to tak múdro prostredníctvom malého dieťaťa, čo nechápali, čo aj pre nich bolo nové. Hľadali kráľa na kráľovskom dvore a našli malé dieťa. A sklonili sa pred ním, boli obohatením. Videli pôsobenie Božej milosti v celom svete. Kto to vidí dnes? Múdrci to videli. Biblia hovorí, že počiatkom múdrosti je bázeň Hospodinova. Múdrci neprišli so žiadnou aroganciou, so žiadnymi témami a prednáškami mudrovať a poučať. Neprišli arogantne, ale prišli v bázni. To, že sa poklonili, to bol prejav tejto bázňa úcty pred Hospodinom. Múdrci sa kláňali Hospodinovi. Múdrosť je Božia vlastnosť a pochádza od Boha. Túto svoju vlastnosť vylial aj na pohanov. Intelektuálna múdrosť sa prišla pokloniť múdrosti zhora. Múdrci boli premenení múdrosťou zhora. Zmenili svoje paradigmy, zmenili svoje názory. Čiže múdrosť zhora môže premieňať tú pozemskú múdrosť. To je to tretie. A po štvrté, biblickú múdrosť nemáme len poznať, ale ju aj konať. A múdrci konali. To nie len poznať, ale aj konať. Teda priložiť ruku k dielu. Vykonávať prakticky, posúvať ďalej. ďalšej generácie. Tam v tom postavení, v ktorom sme. Tam, v čom robíme. Či sme podnikatelia, či iní učitelia, aj ošetrovatelia, aj neviem čo sme, šoféri, tak môžeme mať múdrosť hora a podľa nej musíme aj konať. Ak po poznaní nepríde rozhodnutie, tak nemáme múdrosť hora. Môžeme byť múdri, ale nakoniec sa musíme rozhodnúť konať podľa múdrosti. Ja mám na mojom nočnom stolíku niekoľké knihy, ktoré hovoria o tom, že ľudia veľmi analyticky a rozvážne pristupovali k tomu, aby spoznali Pána Boha, spoznali Pána Ježiša a potvrdili jeho pôsobenie tu na tejto zemi. A naozaj sa im to darilo. A vo veľkej múdrosti prišli na to, že historicky Ježiš naozaj tu bol a nedá sa to vyvrátiť. Aj potopa, že tu naozaj bola, aj rôzne iné biblické témy obhajujú vedecky. Nakoniec však dospejú do bodu, kedy musia prísť k rozhodnutiu aj podľa toho žiť. A to je ťažké. Ani polovica z nich, ktorý príde svojim rozumom na to, že Boh je, sa nerozhodne vydať svoj život jemu a podľa neho žiť. A tu je to rozuzlenie celého nášho problému. Múdrosť, za múdrosťou musí byť aj rozhodnutie. Teda múdrosť sa musí zmiešať s našou vierou. A vtedy je to správne. Múdrci boli veľmi múdri a po stáročia sa pripravovali na príchod Mesiáša, ale keď prišli, tak sa mu dokázali aj pokloniť. Čiže ak sme teda už naštudovali veľa vecí a poznáme Božie slovo a modlíme sa, musíme sa i rozhodnúť. A rozhodnúť pre pôsobenie Božej milosti v našom živote. Pre bázeň Hospodinovu. Bázeň pred Hospodinom. Nechať sa premeniť múdrosťou zhora. A takisto i prakticky konať. Toto sa musíme rozhodnúť a nezaskočí nás druhý príchod Pána Ježiša. Pri tom prvom, keď prišiel, tak prišiel ako malé dieťa a potom zomrel. A svoje rúcho mal presiaknuté vlastnou krvou. Ale Biblia nás učí, že keď príde druhýkrát, bude mať rúcho postriekané krvou nepriateľa. A príde s veľkým súdom. A na toto musíme byť pripravení a naše rozhodnutia musíme robiť také, aby i generácie za nami išli v našich šľapajách. Každé jedno rozhodnutie, ktoré urobíme dnes, ovplyvní naše deti, nie nás. Amen. Ak dovolíte, ja ešte mám tu jednu knižku a ja chcem priateľa. Je to také dievčatko, tu na názročné na tej knižke, ale ak sú tu múdri mužovia, ktorí otcovia, ktorí majú dospievajúce dievčatá v rodine, tak im odporúčam prečítať si túto knižku. Je to od vás veľmi múdre, pretože sa nahliadnete do srdca svojho dieťaťa, ktoré prežíva obrovské zmeny, ktoré vecami, ktoré vôbec nezaujímali, zrazu sú na jej prvom mieste. A vy o tom nemáte ani páru. Mužovia, otcovia, ktorí máte 12-13 ročné dievčatá, vôbec netušíte, čo tie dievčatá prežívajú. Nie ste na to pripravení. Prečítajte si túto knihu, je to múdre, lebo práve vaše rozhodovanie, váš vplyv na toto dievča v takomto veku je veľmi, veľmi rozhodujúci. A tu sa o tom dozviete. Môžem sa ešte pomodliť na záver. Náš nebeský Oče, veľmi ti ďakujem, že si sa sklonil k nám ľuďom prostredníctvom Pána Ježiša Krista. Vidíme v tom úžasnú lásku. Láska prišla na tento svet a má nás premeniť celý náš život. Daj nám, prosím, usilovnosti a schopnosti, aby sme celou dušou, celým srdcom i celou mysľou pracovali na tom, aby sme teba poznali, aby sme ťa vedeli sprostredkovať našim priateľom, blízkym, aby si ovplyvnil naše zamestnania, naše rodiny, naše ďalšie generácie. Prosím, aby sme neprehliadli prípravu na tvoj druhý príchod, ktorý sa tak veľmi blíži. Prosím, nenechaj, aby tá ľudská múdrosť nebola presiaknutá tou tvojou nebeskou múdrosťou. Prosím, veď nás do modlitby, veď nás do písma, aby sme ho študovali, aby sme nad ním rozmýšľali, aby sme sa rozhodli podľa neho i každý deň, každú chvíľku nášho života konať. Amen.